habeen wacan wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 3 taariikhduna ay tahay 26-ka bisha Julaay ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjada gaagaaban ee 12-ka ama idhaahda 16-ka iyo 19-ka mitir band iyo waliba bogga v o a somali.com. dhegeystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah ganacsatada gobolka ismaamulka Soomaalida oo taageero u muujiyey ciidamada liyu booliska ee dagaalka kula jira Al-Shabaab.
Kulli xaalad adag baynu soo wajahday. Xaaladda adag ee ina soo wajahday waa waxaynu kaga wanaagsanayn kalada kale. Nabadgelyaynu jiifnay, nabadgelyaynu ku soo toosaynay, nabadgelyaynu ku shaqaysanayn.
Soo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaanka Al-Shabaab ay ku qaaday Itoobiya.
Marka dadka gudbay dagaalkaas, asagoo dagaalka socday gudbeen, wadada caata ay ka gudbeen waa Kheer ay mareen, Siifaan meel yar ay mareen, waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyeen. Marka wadadan oo maxayta oo Hargeel ka imaanaysay, Tanguuday ka imaanaysay, meel la yiraahdo Dharaay zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baali u socdaan.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda, hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. dalka Britain iyo weliba midowga Yurub ayaa ballaariyay cunaqabataintii ay hore ugu soo rogeen Ruushka si ay uga falceliyaan dagaalka dalkaasi uu ku qaaday Ukraine. Wasaaradda arrimaha dibadda boqortooyada Ingiriiska ayaa websaytkeeda ama mareegteeda ku faafisay cunaqabataintan oo ay ku jiraan xayiraada dhanka socdaalka iyo weliba xanibaad hantida ah oo lagu soo rogay 24 qof oo cusub iyo weliba hay-adoo kuwaasoo ay ku jiraan dhowr xubnood oo guddoomiyaal gobolka dalkaasi Ruushka. iyo weliba ra-iisul wasaaraha Ruushku ay saareen gobolka Donetsk ee goonigoosadka ka ah Ukraine waa ninka lagu magacaabo Vitali Kosenko. midowga Yurub ayaa iyaguna ansixiyay ballaarinta cunaqabateyno ay hore u soo rogeen, taasoo ay sheegeen in lagu kordhiyo muddo 6 bilood ah iyadoo gaaraysa ilaa iyo bisha January 2023. waxaana sidaasi lagu sheegay war ay soo saareen midowga Yurub maanta. madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku soo noqon doona magaalada Washington D.C. markii ugu horreysay tan iyo markii uu xafiiska baneeyey, isagoo khudbad siyaasadeed ka jeedin doona xarun maskaxmaala xulafalla, taasoo wada qorshaha suurtagalnimada muddo-xileed labaad. waxaana uu Trump khudbada ku saabsana siyaasadda Ameerika mudnaantale ka jeedin doona 2 maalmood oo kulanka xaruntan uu socon doono. xilli qaar ka mid ah latayayaashuna ay ku boorinayaan inuu waqti badan geliyo ka hadalka aragtidiisa mustaqbalka, waqti yarna uu geliyo dacwadda doorashadii 2020 xilli uu isu diyaarinayo filashada ololihiisa uu dib ugu loolamayo aqalka cad ee Mareykanka sanadka 2024. dadka laga yaabo inay la loolamaan sanadkaasi 2024 ayaa ku jira madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence oo isagu oo hore u qaaday tallaabooyin ay kula loolamayaan wadadkaasi la tartamaya si Trump aanu u noqonin ama iyaguna ay u noqdaan hoggaanka jamhuuriga. ugu dambeyntiina militariga Ukraine ayaa ku waramaya in gantaalaha Ruushku ay maanta ku soo dhaceen nawaaxiga xeebta badda madow. weerarka ayaa beegsaday dhowr meelood oo ay ku jirto aagga Odessa iyo weliba tasiilaadka dekedda ku taala magaalada Mykolaiv. duqayntan ayaana dhacday maalmo kadib markii gantaalaha Ruushku ay ku dhaceen Odessa, islamarkaana ay dhaliyeen su-aalo ku saabsan xiisadaasi dib u soo celinta waxyaabihii gobolkaasi laga dhoofin jiray, gaar ahaan dekedaha Ukraine. qaramada midoobey ayaa isniintii iyaduna sheegtay in dhoofinta dalagga beeruhu ee laga dhoofiyey ukrain ay dib u bilaabmaan muddo maalmo gudahooda. dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. U diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawiye dunida. fiidwacana wanaagsan ayaan dhammaantiinba idin leeyahay dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan. Baalka warkaasi idin ka imanayaana waa idaacadda caawiye dunida v o a oo idinka soo gaadhaysa Washington. Waan ku bilownay wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa isniintii shalay gaadhay dalka Uganda, iyadoo ay tahay lugtiisii ama booqashadiisii saddexaad ee safar uu ku maraya qaaradda Afrika. Safarkan ayaa ujeedadiisu tahay xoojinta xiriirka Ruushku ula leeyahay Afrika, iyo sidoo kalena waxa ay Ruushku ku raadinayaan inay qaaradda ka helaan taageero ku aadan cadaadiska uga imanaya waddamada reer galbeedka, taasoo ka dhalatay faragelinta Ukrain. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda Jean Claude Gasco ayaa waraysi wasiiyey v o a ee qeybteeda la hadasha waddamada ama deegaanada luqadda sawaxiliga lagaga hadlo, waxa uu ku sheegay in aanay waxba ka jirin in Ruushku doonayo inuu Afrika uu gaajada ku sii hayo, haatanna ay tahay sababta uu u hor istaagay dhoofinta qabadinka Ukrain ee laga soo dhoofinayey. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa noo soo koobaysa waraysigan ay qaaday Khadiija Riyami oo ka tirsan qeybta sawaaxiliga idaacadda v o a.
Lavrov ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee Entebbe kusoo dhaweeyey dhigiisa Uganda JJ Odanga, waxaana uu maanta la kulmi doonaa madaxweynaha waddankaasi Yoweri Museveni, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Ruushka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda ayaa u sheegay v o eda in ay Uganda aaminsan tahay in colaadda u dhexeysa Ruushka iyo Ukrain lagu dhameeyo wadahadal.
Is a propaganda war as much as it is a shooting war, and we've seen from the Ukrainian side how successfully President Zelensky has used social media. He gives daily messages, he's talked to parliament.
Asalka colaadan waa mid isku milaqsan, waana mid ka ballaaran inta aynu ka fakari karno, balse waxa muhiimka aynu u aragno waa in colaad walba waxa ay doontaa ka bilaabatay loo baahan yahay in si nabad ah loo xaliyo, waana in dhinacyada ishaya ay wadahadallo bilaabaan xal degdeg ahna ay u helaan colaadda. Waxaana dhinacyada ishaya ugu baaqaynaa inay la yimaadaan wadiiqa diblomaasiyadeed oo lagu xaliyo arrintan.
Rather than just online visits, I think it's deliberately calculated to show that Russia's not isolated, that Russia still has friends in the world, that Russia still cares about Africa.
Wasiirka ayaa sidoo kale la weydiiyey sida uu u arko sheegashada Ukrain ee ah in Ruushka uu hor istaagay dhoofintii qamandiga ee Ukrain, taana ay sii kordhinayso gaajada ka jirta Afrika.
The visits actually reverberates across all of Africa. So there is a message it sends, you know, globally in terms of the new relationship that
idegeyso afrikaanku doqomo ma ahan. Arrintan aan ku cadeeyo waxaan leeyahay waa inay joojiyaan in Afrika ay ku soo jiidaan xolaadan ay iyagu samaysteen, iyagoo leh gaajada Afrika, gaajada Afrika. Xataa anigu ma ogeyn in laysku raacay in Ukrain ay dib u bilowdo dhoofinta qamadiga ee Afrika ilaa ay arrintan soo shaac baxday. Waxay doonayaan in colaadan ay u ekeeyaan mid Afrika u taalla oo taabanaysa si aynu qayb uga noqonno. Ma nihin nacasiin? Marka fadlan joojiya inaad Afrika colaadda lugaha u soo gelisaan ama ay qayb ka noqoto oo ay dhinac raacdo. Ma doonayno inaan qayb ka noqonno. Waa in si nabada xal loogu raadiyaa. Waa inay wada hadlaan oo xal nabadeed la yimaadaan.
Certainly, we expect that some deals may be signed or maybe just informally agreed upon, you know, with Russia, especially with respect to countries that are having issues with security.
Ugu dambeyntiina wuxuu wasiirku sheegay in Ruushka uu Afrika xal leeyahay xiriir soo jireen ah.
A country like Russia, certainly, even though it cannot play the same role as China and United States has been doing in Africa, certainly do understand that
Ruushku waxa uu Afrika la leeyahay xiriir soo jireen ah oo soo bilaabmay 1990-kii. Haddana xiriir wanaagsan ayaan la leenahay. Waxa ay gacan ka geysteen xorriyaddii dalalka Angola, Zimbabwe, Mozambique, South Africa iyo waddamo kaleba. Ruushku marxalado badan ayay nala soo mareen. Maraykanka iyo reer galbeedka waa joogeen ilaa ka hor dagaalkii labaad ee dunida. waa ayna gumaysteen, waxaana ay sii wadeen inay nagu shaabadeeyaan inaynu gargaarkooda ku tiirsanaano. Hadda xiriir wanaagsan oo dhow ayaanu la leenahay Yurub iyo Maraykankaba, nama qusayso colaadan wixii colaad ee u dhexeeya iyaga ayay u taallaa. Waxaanu samaysanaynaa saaxiibadeenna, qofna nooma samayn karo saaxiib. Innaga ayaa dooranaynaa cidda aynu la saaxiibayno, sidoo kale cadowgeenna innaga ayaa dooranayna.
They can also open new vista of relations with Russia in a way that serves their own national economic interest.
Kadib booqashadiisa Uganda, waxa uu Lavrov tegi doonaa Ethiopia, halkaas oo xarun u ah Midowga Afrika. Inta uu booqashadiisan ku jiro, waxa kale oo Lavrov dhiirigelin doonaa kulan weynihii labaad ee Afrika iyo Ruushka, kaasoo la qaban doono bartamaha 2023. Arrintan ayuu uga dhawaaqay Axaddii dalka Masar oo uu booqanayay.
Kaasina waxa ahaa waraysi ay v o a la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee Uganda, islamarkaana ay waraysigaasi ka qaaday Khadiija Rayaami oo ka tirsan qeybta Sawaaxiliga idaacadda v o a. Waxay noo soo koobaysay wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan. Dagaalo kale oo dhex maray ciidamada amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee liyu booliis iyo Al-Shabaab ayaa shalay ka dhacay goob u dhow deegaanka Feerfeer ee xadka Soomaaliya iyo Itoobiya. Saraakiisha amniga dowlad deegaanka ayaa guul ka sheegtay dagaalkan. Dhinaca kalena waxaa sii socda taageerada ay qeybaha bulshada gobolka ismaamulka Soomaalida u fidinayaan ciidamada amniga gobolka. Ganacsatada magaalada Jijiga ayaa lagu sawiramayaa inay maanta isugu yimaadeen kulan ay taageero ugu muujinayaan ciidamada deegaanka Soomaalida ee dagaalka kula jira Al-Shabaab, iyagoo ugu yaboohay dhaqaale. Warbixintanna waxaa halkaasi nooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Maxamed Sheekh Cabdi Gangaale waa guddoomiyaha ganacsatada magaalada Jigjiga. Waxa uuna v o a uga warbixiyey ujeedka shirkan.
Anagoo guddi ah oo ganacsato ah oo aanan siyaasiyiin ahayn ayaa waxaan go'aansanay inaanu arrintan soo qabanqaabino. Alxamdulilah rabbi caalamiin, si fiicanna way u dhacday oo si qurux badanna u dhacday. Waana arrin waajib ah, waana ka hortag wixii cadowna usoo socday inaan ka hortagno oo aanu shabaabka ama dhallinyaradaas, dhallinyarada naftooda u huray ee naftooda u huray daraadayo inaanu annaguna aanu waxaale wixii mucaawina ah ee hadday daawo ahaan lahayd, hadday raashin ahaan lahayd, hadday gacan kale ahaan lahayd, inaan la garab istaagno ayaanu go'aansanay oo aanaan ka harin oo ay tani noqontii ugu shirkii ugu horreeyey oo aan u kala qaadnay saddex fiis. Kani waa fiiskii koowaad oo gargaar ururinta, fiis labaad baa jira, fiis saddexaad baa jira, ilaa fiis tobnaad haddii loo baahdo. Insha allahu tacaala diyaar baan u nahay inaanu mataqaanaa aan gacan ka geysano. Fiiska koowaad ilaa 150 million baanu lacag yaan qoontaynay oo waayo sektoraan u qaybinay, sektor walba qayb aan siinay, sektor walbana lacag mucayana lagu soo qoray inay ka badiyaan ayaan uga baahanahay, ayaa looga baahanya.
Qaar ka mid a ganacsatada oo ka hadlay kulankan ayaa sheegay inay mar walba taageero heli aho aan la garab taagan yihiin ciidanka liyu booliska ee deegaanka, maadaama ay yihiin ayay yidhaahdeen kuwa nabadooda sugaya.
Waxa weeye kulli xaalad adag bayna soo wajahday. Xaaladda adagayna soo wajahday waa waxaynu kaga wanaagsanayn kalilada kale, nabadgelyaynu jiifnay, nabadgelyaynu kusoo toosaynay, nabadgelyaynu ku shaqaysanayn. Qofna shaqaysan maayo iskuna aamini maayo nabadgelya haddayna jirin, bixitaanka uu gurigiisa ka baxay iskuma aaminayo. Anigu waxaan ahay raxadaybaas, waxaan diyaar maanta u ahay heel iyo hooba inaan la garab istaago ciidamada gaarka ah ee jiidda hore ku jiray inoo dhimanaya.
Sidoo kalena ganacsatadani ayaa ku yaboohay lacago.
Magacayga waa Cigaal Maxamed Cigaal oo degan magaalada Jijigo, ganacsato ka ah. Maanta ciidanka gaarka waxaan u yaboohay lacag 2 million ah. Ganacsatada kale ee dhammaan ee deegaanka ah waxaan la talinayaa inay saasoo kale u garab qabtaan ciidanka. Maalin maalinma ka fiican ma jirto oo ciidanka la garab qaban lahay. Tale waxaan ku bixinaa in ciidanka la garab qabto.
Gabagabadii kulankan waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka dowlad deegaanka Soomaalida Ibraahim Cismaan oo sheegay inay muhiim tahay in shacabka iyo ganacsatada ay garab istaagaan ciidankooda, maadaama ay yihiin, ayuu yidhi, kuwa mar walba u taagan nabadgelyadooda.
Al-Shabaabna soo leelatay amoodina inay dad midaafi ama dad Soomaali yihiin oo waxaan ku dhahday ujeedo gaara leh moodin. Dadkii baaliyihii oo idala qabtay waa dhagartay kolleyka baraha bulshada intii nabada, weliba ma aha ujeedo ama Soomaaliya ama wadan kale Ethiopia ka jira kaliya ma waana qowmiyada caalamiga kuwa Ethiopia iyo Soomaaliya oo yaratay ku nooleyn ayaanu arrimaan hindhawayta dadkiina soo qaartay ku jira marka waxaan garanaysaan Al-Shabaabna waa international maxaan ku dhahday erga Ingiriisa waa Ingiriisa caalamiga waad garanaysaan markaasaa darteed waxaa loo baahan yahay si wada jira
qorshahan ayaa waxa uu qayb ka yahay dadaallo fara badan oo markaasi ay shacabka deegaanka ugu gurmanayeen maalmihii lasoo dhaafay ciidanka deegaanka iyagoo markaasi ku deeqayay xoolaha nool lacago iyo agabyo kala duwan oo markaasi ay ugu deeqayaan ciidanka iyagoo u muujinaya taageerada ballaaran ay u hayaan maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
wagaaga gaata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay haatana ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo isaguna ku saabsan weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaaday Itoobiya waxaana inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Haaruun Macruuf
ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkii hore weerarkiisa ku qaaday magaalooyinka Yeed, Caato iyo waliba deegaanka Washaqo oo dhamaantood ku yaala Soomaaliya balse u dhow xuduudda Itoobiya. Wararkii hore ee soo baxay waxay u muuqdeen in weerarada bartilmaameedkoodu uu ku eg yahay saldhigyada ciidamada Liyu booliiska ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin goobahaasi. Hase yeeshee saacada kadib waxaa soo baxday in maleeshiyada Al-Shabaab ay wateen qorshayaal kale oo qarsoon, ayna jireen ciidamada loogu talagalin inay weerarada ka qayb galaan oo ay u wadeen inay hore u sii galaan gudaha Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa galka baarista uga waramay wejigii hore ee dagaalka iyo ciidankii ugu horreeyay ee ka tirsan Al-Shabaab ee u gudba dhinaca Itoobiya.
Nimankan markay ku dagaalameen magaalada Caato iyo Yeed ay ku dagaalameen maba istaagin, waxa way laba gruub ahaayeen, sida ii muuqata laba gruub ay ahaayeen. Gruub waxaa lagu ogaa dagaalkaas inay dadkaas arbushaan oo dagaalamaan oo goobaha oo front line ah oo xuduudka inay ka dagaalamaan si ay u gudbaan dadkan u gudbaan. Marka dadka gudbay dagaalkaas asagoo dagaalka socday gudbeen wadada Caato ay ka gudbeen, waa sheekh ay mareen Siifaan meel yaraan mareen, waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyeen marka wadadan oo maxay oo Hargeel ka imaanaysa tan gudi ka imaanaysa meel liiraado dharaay zoonahaas ay ka galeen oo gobolka Baale u socdaan meesha ay ka gudbeen. Marka kolley ciidamada New Booliska mar badan bay is arkeen fakti hore, qaar badan waa laga laayay, qaar maxaabiis ay dhaawacna waa la qabtay. 16 baabuur oo gudubtay, 3 kamid ah ayaa la gudbay, kuwana la gudbay, anti kalatan waa la qabtay. Marka gudahaas markay tageen oo ay isna dhul buuraleey wa dhulkaas waxay galeen meel buura oo istaraatiiji ay galeen. Arintii ayada ahayd shalay idaraad maanta warka ma hayo, laakiin wixii shalay ka horeeyay meesha ay ku jireen meesha meel biila ma aha saan u maleynayo. Goodoon bay meesha ku yeen 4 koona laga fadhiyay, qor maxay tahay oo deegaan waa galeen. Marka nimankaas ayagoo meesha ku jira haddii ugu wardambaysay maadaama ay gudaha galeen, laakiin inay sii gudbaan ma aha, meeshii baan ku ogaanay in maanta shalay la soo afjiray galabti communication ka umaylin, sidaa way horta gudbida ay ku gudbeen. Xaaladda marka hadaan usoo noqdo Al-Shabaabka haddaan usoo noqdo oo halkee kasoo tababar kusoo qaateen, sababma ay kusoo galeen Soomaaliya, ciidanka inta leeg sidee loo ogaan waayo, waa su-aasha marka la isku hayo. Marka anigu waxa ila tahay aniga naftirkayga ciidan intaa leeg oo soo gudba aana la arkin, waxa weeye dalka runtii haddii la sheegay dalka dhammaantiis horta meelaha magaalooyinka ama ogi meelaha istaraatiijiga baadida waxaa haysta nimankan Al-Shabaab liiraa haysta ayagaa ka talay magaalo ma ahan, meesha baadi aha iyo istaraatiiji wadooyinka oo dhan tuulooyinka oo dhan ayaga haysta. Marka waa u sahlaysa, waa u sahlanaanaysaa sababta waxa waaye nimankan waxay ka yimideen badidood waxay ka yimideen dhanaca jubbada hoose go-aale jubbada hoose oo gadaal ahay noqoto oo meeshan maxay tahay oo xuduudka Kenyan ha noqoto go-aale agaareed ha noqoto meelahaas ay tababarka kaga soo baxeen sidiina loo sheegay. Marka ninki jilib ka soo tagay mase jilib gadaashiisa meelahaas kasoo tago go-aale soo mar dhulka ayaga haysteen waay id ka hor imaanaysa mare go-aale kasoo tagayaan waxay soo marayaan maxay tahay wadada dheer ay soo marayaan xamar haggiisa iyo afgo haggiisa ma aadeen waa dirita buulful ay kasoo dhacayaan buuri bay dhow dhacdo ay kasoo gudbayaan. Haddana waxa weeye wadadaas halowga ah meelkaas hadday tahayna dhinacan hadday soo maraan wadada lug ay soo maraan waa banaan tahay, tan oo tooska ah oo maxay tahay oo kusoo aadan gobolka Bakool kusoo aadana waa banaan tahay, magaalo ma soo maraan dhulkii baadida ay wadooyinka dhar haystaan. Marka taasaa u sahasha horta inay soo gudbaan oo wadankan soo galaan
oo Itoobiya isoo gudbaan, saasa u sahlay.
Maxaad ka ogaateen ujeedadooda iyo waxay u socdaan gudaha Itoobiya markay galeen?
Itoobiya waxay galeen dad marka hore meesha ka yimid waaye, dad mucaarad ha noqdaan, sakasta ha ku yimaadaan, dadkan horta asalkooda dadka wada waxay ka yimideen, meeshaasay ka yimideen. Nimankan deegaankan haysta oo Al-Shabaabkana gacansaar bay leeyihiin. Si kastaba ha isku bartaan, laakiin gacansaar xoog lay leeyihiin. Dadka gacanta ku haya dhubowga kasoo bixi waaye, dadka soo gudbiyi waaye, dadka u dagaalamay inay inta ka gudbaan oo waddankaas ay sii galaan waaye oo u dhintay. Marka nimankaas tariirkooda saas waaye, annaga marka maba ogaan karnaba. Maxaa jiray boqol meesha u dambaysaan deganahay, haddii Kismaayo laga ogaan waaye, oo Koonfurta maxay tahay, oo Southwest laga ogaan waaye, oo Xamar laga ogaan waaye, annaga maba ogaan karna. Anaga wixii gobolkan gudbayaan yaan ogaan karna, laakiin markay gobolkan soo galeen asbuucii hore waa sheegnay. Nimankan dhowr meel ay kasoo galeen, wadada Tiyoolo waa kasoo galeen, wadadan Waajis kishees ilaa Eelboon inta waa soo mareen waa kasoo galeen, wadda kastay kasoo galeen oo maxay inta boqol isku abaabulay intaysan bahayn ka hor, halkan abaabula ka jira ilaa asbuuc laba asbuuc inta abaabula ka socday. Marka abaabulkaas markaan aragnay, annaga waa u gudbinay dowladda, Southwest waa u gudbinay, ciidamada waa u gudbinay oo gobolka jooga, waa ayaga naftarkooda waa ka diyaar garoween. Anteenadii baabula waaye, anteenadii isgaarsiintii baabula waaye, isgaarsiinta gacanta lagu dhigay, wax ismaqlaay male, isgaarsiin male, meel aad wax u diraysid male. Intay ka gudbaan arrinta operationkaasa la sameeyey.
Isgaarsiinta mayagaa dameeyey?
Isgaarsiinta waxay ku taallaa wadooyinkii dhan ay ku taalla, ilaa Muqdisho, ilaa inta udhexeysa ku taala isgaarsiin stationadii meeshay daadsiyihiin. Meel keliya laga damin karo waddanka oo dhan, yacni Koonfurta ee Gedi iyo Bay iyo Boqol station ay leedahay laga damin karaa, oo ay haystaan ayaga ay haysta.
Marka iyagaa dameeyey?
Ayaa dameeyaa.
Ciidanka duleeliya xuduudda Kasoka waxaa la aaminsan yahay inay jireen ciidamo kale oo aan loogu talagalin inay dagaalamaan, kuwaas oo qaybna ay ka gudbeen galbeedka Ceelbarde, kuwo kalena ay ka gudbeen bariga Ceelbarde, gaar ahaan waddada lagu magacaabo Sankudhoble. Ciidankan ayaa la sheegayaa inaysan weli la kulmin dagaal. Ciidamada ka gudbay bariga Ceelbarde waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Bakool, Maxamed Cabdi Tool.
Waxaa la sheegayaa inay jiraan koox kale oo ka gudbay dhinaca Qurac Joome iyo oo iyagu dagaalba aan la kulmin. Kuwa warkooda ma hesheen?
Wallaahi koodaas qura joomo ma horta maxay ka gudbeen Eelgarsi xuduranta u dhexeysay mareen. Markay meeshaas maraan waxaa weeye haddana Eelbarde iyo Qura Joomo dhexdooda ay ku aadan yihiin. Meeshaas Guteere iyo meelahaas waduudka inay meesha ka galeen waa naloo sheegay, laakiin kuwa meel gaari maaha, meel hoose ma gaarin. Meelahan dhexdana ay ku jiraan goda iyo annagan inta noo dhexeysa ee qalaab ay ku jiraan. Marka kuwaas meelahaas ay ku jiraan inta kooro dagaal ay la kulmeen naloma sheegin. Waa iska dhigi kartaa inay dagaal la kulmaan, laakiin gudbinti meeshaan ay ka gudbeen.
Ururka Al-Shabaab waxay hore isugu dayeen ugu yaraan hal mar inay gudaha u galaan Itoobiya, taasi oo dhacday horaantii sannadkii 2007 kadib markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen magaalada Muqdisho, isla markaana ay kala daadiyeen maamulkii maxkamadaha Islaamiga ahaa. Ciidamada Itoobiyan xilligaas waxay taageerayeen dowladdii federaalka ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya. ciidamada Al-Shabaab ee gudaha u galay xilligaasi dalka Itoobiya waxaa hogaaminayey talii hore ee ciidamada Al-Shabaab Aadan Xaashi Cayro, oo bishii May 2008 ay Mareykanku ku dileen duqeyn ay ka geysteen magaalada Dhuusamareeb. Iskudayga Al-Shabaab ay ku galayeen xilligaasi dalka Itoobiya ma uusan guulaysanin, hase yeeshee ururka Al-Shabaab waxay sii wadeen qorshayaashoodii ku aadanaa dalka Itoobiya, iyaga oo gudagalay inay aasaasaan jabhad ka dagaalanta gudaha Itoobiya. Jabhaddaasi oo la mid ah tan lagu magacaabo Jeish Ayman ee xilligan ka howlgasha waqooyi bari Kenya iyo gobolka Lamu. Fikradda aasaaska jabhaddaasi waxaa iska lahaa hogaamiyihii hore ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane, waxaana uu jabhaddaasi mucaskar uga furay tuulada lagu magacaabo Madda oo bariga ka xigta magaalada Tiyaglow ee gobolka Bakool. Ciidankaasina waxa uu madax uga dhigay Cali Diyaar oo ka mid ah saraakiisha khibradda leh ee ururka Al-Shabaab kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ciidanka haatan Al-Shabaab ay u direen gudaha Itoobiya uu korka ka maamulo Cali Diyaar, inkastoo ay jiraan saraakiil hoose oo hogaaminaysa ciidamadaasi. Cumar Maxamed Abu Ayaan, oo hore uga tirsanaan jira ururka Al-Shabaab, waxa uu galka baarista uga warramay saraakiisha kale ee uu ogaaday inay hogaaminayaan weerarkan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen Itoobiya.
ciidanka hadda waxaa hogaaminayo saraakiisha sida Bilaal Oromo, Kacab iyo ninkee dhahayaan, iyo Shakriyada Wiil iyo Xuneyn, raggaas ayaa ciidanka hogaaminayo. Laakiin jabhadda Itoobiya guud ahaan teeda waxaa loo xilsaar nin la yiraahdo Cali Diyaar ayaa madax ka ah. Ninka la dhahay Cali Diyaar jabhadda Itoobiya nin madax u ah, laakiin ciidamada dagaalka hogaaminaya waa niman kaasi muddadii intayna gelin ka hor ama dagaaladan ee dhicin ee ka dhicin deegaanada caati maxay ahayd yadiyo al-shabaab waxay bilaabeen inay gudaha Ethiopia ay geystaan saanad iyo hub hubka badanaa waxay ka iibsanayeen gudaha Ethiopia markuu bay ku sii samaysteen saanad bay sii geysteen cuntay sii geysteen markay meesha hore inta dagaaladan dhicin gudaha ayay wax ku sii samaysteen oo dad badan bay ku sii tashkiiliyeen dad badan bay ku dhexleen Ethiopia gudaha Ethiopia ee la shaqeeya marka muddo dheer waxaan kasoo shaqeynay
jabhadana fikirkeedii aasaaskeedii hore waxaa iska lahaa Axmed Cabdi Godane
fikirkeeda ugu horeysa waxaa lahay ina gudanay ama wasiir loo yaqaanay amiirkii hore ee la dilay laakiinse xoogga ugu badan waxaa saaray Axmed Yiri ayaa saaray oo asaga deegaan ahaan Ethiopia kasoo jeedo wuxuu rabaa marka deegaankiisa inuu geeyo maxay ahayd jabhadan
bishii juun 2014 ururka Al-Shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka Caato oo ay ku dileen ku dhawaad 40 qof weerarkaasi waxa uu horseeday in gobolka Bakool oo ay ku jiraan deegaanada Caato, Yeed iyo Eelbarde ay soo galaan ciidamada Liyu booliska bishii August 2014 ciidamada Ethiopia oo ay la socdaan ciidamada Liyu booliska waxay qabsadeen magaalada Tiyeglo iyo deegaanada ku xeeran tuulooyinka ay weerarka kadiska ah ku qaadeen waxaa ka mid ahayd tuulada Madda ila wareediyo aqoon u leh hawlgalkaasi waxay galka baarista u sheegeen in ciidankaasi ay gacanta ku dhigeen diiwaankii jabhada Al-Shabaab ee loogu talagalay inay weeraraan Ethiopia. Diiwaankaasi ay ku jireen tababarkooda iyo istaraatiijiyadooda, kuwaas oo ku xareysnaa kombiyuutar. Maalmo kadib hawlgalkii lagu qabtay Tiyeglo iyo tuulada Madda, Mareykanku waxay duqeyn ku dileen hogaamiyihii ururka Al-Shabaab Axmed Cabdi Godane. Hase yeeshee jabhadaasi waa ay sii jirtay. Hogaamiyihii bedelay ee Axmed Diiriye oo loo yaqaan Abu Cubeyda ayaa jabhada Gordonba ku kala daray ciidamo kala duwan sababtoo ah sanadkii 2015 ururka Al-Shabaab waxaa si weyn u gelgelay soo bixitaankii ururka Daacish iyadoo saraakiil ka tirsan ururkaasi ay sheegeen inay ku biireen Daacish kuwaasi oo qaarkood la bartilmaameedsaday kuwa kalena ay ka carreen deegaanada ururka Al-Shabaab xilligaas oo ururka Al-Shabaab ay ka cabsi qabeen in jabhadaasi ay gaar isku soocaan ayna ku dhawaaqaan go'aan ay ugu biirayaan ururka Daacish bishii Oktoobar 2016 ciidamada Liyu booliska iyo kuwa Ethiopia waxay ka baxeen deegaanka Tiyeglo iyo deegaanada ku xeeran iyo weliba magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Rabdhuure iyo Garasweyne Al-Shabaabna waxay dib u qabsatay deegaanadaasi Abu Ayaan oo ka tirsanaan jira ururka Al-Shabaab waxa uu aaminsan yahay in jabhadaasi mar kale dib loo ururiyey sanadkii 2018
muddo dheer ayay ka shaqeynayeen horta siday gudaha Ethiopia ku galaan ilaa 2019 ayay jabhadani dhahay jabhada Ethiopia dhahay ayay aasaasneed marka marar badan way fashilmeen markastay gudaha u galay sadexaanba waxaa sirdoonka Ethiopia ayaa ogaa jirtay waa la fashilin dib jiray 2019 camal waxay ka shakiyeen ninkii amiirku ahaa dhan jabhadaasi inuu u janjeero dhankiya Daacish kabacdina jabhada dhan waa kala direen dhammaantood waa kala direen kabacdi waxay dib u bilaabeen 2018 dib u bilaabeen jabhada Ethiopia noolayaan waxaana madax loogu dhigay nin dhahay qorgab
isbeddeladii Ethiopia ka dhacay horaantii sanadkii 2018 waxay qaar ka mid ah gobollada waddankaasi ka abuureen xasilooni darro iyo qalalaaso siyaasadeed kuwaasi oo ugu dambeyn bishii November 2020 keenay inay dagaalo culus ka dhex qarxaan dowladda dhexe iyo ciidamada Tigray gobollo kale oo ka tirsan dalka Ethiopia ay ka mid yihiin Oromia iyo gobolka Amhaaradana waxaa ka sii socday qulqulatooyin u dhexeeya qoomiyadaha waddankaasi Abu Ayaan waxa uu aaminsan yahay in xiisadahan ka jira Ethiopia ay ka faa'iideysanayaan ururka Al-Shabaab haddaba maxay tahay ujeedada ururka Al-Shabaab khubaradu waxay ku doodayaan in weerarkan uu bilow u yahay istaraatiiji Al-Shabaab ay ku doonayaan inay joogitaan muddo dheer ah ku yeeshaan dalka Ethiopia gaar ahaan koonfurta bari ee buuraha gobolka Baale kuwaas oo ku teedsan xuduudda gobolada Soomaalida iyo Oromada khubarada sidaasi qabtana waxaa ka mid ah Matt Bryden oo aqoon durugsan u leh arrimaha geeska Afrika kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sahan Research waxa uu sheegay in wararka hordhaca ah ay muujinayaan in Al-Shabaab ay gudaha u galeen Ethiopia ilaa 100 kilometir welina ay firfircoon yihiin Matt Bryden waxa uu intaas ku daray in diyaargarowga howlgalkan lagu qiyaasi karo inuu socday ilaa hal sano isla markaana dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab loo qeydiyay inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan Ethiopia sidaasi darteed waxa suurtagal ah inaynu aragno isku dhacyo kale mustaqbalka khubarada aqoonta u leh al-shabaab waxay aaminsan yihiin in ujeedada al-shabaab ay tahay inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya, ayna muujiyaan inay ka dagaalami karaan waddamo kala duwan oo ku yaalla geeska Afrika.
Inay calanka calankooda meel ka taagtaan gudaha Itoobiya maxay ka dhigantahay?
Waxay u dhigan tahay guul weli inay gaareen. Waa guul ay ku haminayeen muddo dheer, ay ku haminayeen inay gudaha Itoobiya u galaan, Itoobiya calankooda ay ka taagaan. Guul weyn bay u tahay. Talabaad waxa waay nimankan waxay rabaan inay noqdaan jabhad weyn oo isku magacaabay Ardur Xabashiin. Dadka marka haddii Itoobiya calan ka taagaan, waxay isdhahayaan alleelahay jihaadiinta rag sheeganaya ee caalamka daafaheeda kala jooga dhan way ku sii maxay ahayd dhiirinayaan inay soo taageeraan Al-Shabaabka. Sidaas ay isleeyihiin ayaka sidii ayaka isleeyihin sidaas weyaan.
Weerarkan ay qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale qayb ahaan muujinaya guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool waxa uu aaminsan yahay in inkastoo ay ahayd inay ogaadaan mukhaabaraadka maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo weliba dowladda federaalka, haddana Al-Shabaab inay ka faa'iidaysteen mashquulkii doorashada Soomaaliya.
Sida ay la tahay nimankan ugu yaraan 6 bilood, 7 bilood, 8 bilood abaabulkaas waa jiri. Annaga waxa weeye dhowr jeer waxaana loo sheegay in tababar lagu hayo meel la yiraahdo Hargeysa la yiraahdo Jilib agaareeda meelahaas ah, in xarun weyn oo tababar lagu sameeyo ay jirto, tababarkaasna uu socdo. Annaga waxaan u haysanay maxay tahay tababarkaas in Al-Shabaab ay tahay, laakiin ma ahayn dadka la tababaray dadkan ahayn. Marka sababta loo ogaan waayo waxa weeye annaga dadka mukhaabaraadka ka shaqeeya shaqadaas horta iskale, annaga bokool ahaan brogaramka anaga wuxuu ka ogyahay markii la dhaafo gobolka Bay, wixii ka shisheeya waxaa iskale, dadka mukhaabaraadka ka shaqeeya ayaa iskale, oo dowladda dhexe federaalka ha noqoto mase dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto, yacni Koonfur Galbeed ayadaa lasoo maray, Jubbada Hoose lasoo maray, dadka la rabay inay ogaadaan dadka ku nool Jubbada Hoose.
Fid wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinka imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o da radioga. Xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. Barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mowduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee Kenya. Waxaad naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada f m ka 107.6 MHz. barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira farsamada gacanta ma siin kartaa dumarka ku nool xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab fursado ay shaqooyin ku abuurtaan, maxayse noloshooda ka bedeshay, iyo qaabka fursadaha waxbarasho ee bilaashka ay uga faa'iidaysan karaan dhallinyarada qaxootiga. Shaqsiga toddobaadkana waxaan ku eegaynaa doorka culimada ay ku leeyihiin hogaaminta bulshada. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdullaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari Kenya. aan ku bilaabo barnaamijka caweyska dhadhaaba qodobka ugu horreeya, qaar ka mid a dumarka Soomaaliyeed ee ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ee waqooyi bari dalka Kenya ayaa ku dhiiraday inay bartaan qaar ka mid a xirfadaha farsamada gacanta sida harqaanka, dharrinjeynta, cawda sida loo falgiyo loogana sameeyo alaabaha ay ka midka yihiin darimaha, masafaha, dambiisha iyo kuwo kale. Dumarkan ayaa xilliga nolol maalmeedka qoysaskooda ku dabara agabkaasi farsamada gacanta ay sameeyaan iyadoo u noqotay il dhaqaale. Dumarkan ayaa sheegay inay wax badan iyo mid qoysaydba iska bedeshay, islamarkaana ay aada ugu faraxsan yihiin. Waxay intaasi ku dareen in ay horaan ku tiirsanaayeen raashinka gargaarka ay ka helaan hay-adaha samafalka, kaasi oon ku filayn, balse tan iyo intii ay barteen farsamada gacanta ay yihiin dad wax soo saarta, kuna maareeya noloshooda. Waxyaabaha ay sameeyaan uma suuqgeeyaan oo keliya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab, waxaa laga soo dalbadaa ilaa Nairobi, halka qaarna ilaa dibadda laga soo dalbado iyagoo internetka geliya agabka ay sameeyaan si halkaasi looga soo dalbado. Cadar Haajir Cabdi, oo ka mid ah dumarka bartay farsamada gacanta isla markaana ku shaqeysata xirfadan la baray, ayaa v o u sheegtay in wax badan ay nolosheeda iska bedeshay isla markaana ay tahay hadda qof wax soo saar leh.
N r c iyo i t c ayaa waxayna bareen training na siiyeen 2018 training kadib ka horaba xirfadaha qeyb waan laheen oo sida dharka iyo waxfalkinta qeyb ka mid aan garanayni, iyagana qeyb dambeyna bareen oo farsamo oo casri ah. Hadda farsamadeydaan ku shaqeysanaa waxaan sameynaa dirimo, dambiilo, masaf, maxaaliji, dhar karis, waxyaaba fara badan baase aqala horig oo aqal soomaaliga, weelashee soomaalida marka hore sta idaa isticmaali jirtay sida koorta geela, shiikiyaalka yaryarka, kurbuneeda iyo surmooyinka caana caruurta loogu shubto. Marka farsamadeyda had ku shaqeysanaa agoo suuq ayaa nagar xunmoogay maasha allah waa naftaanadan ku dabirna.
Marka farsamadan aydan bareen hay-adda n r c iyo sidoo kale hay-adda kaleete, marka maxay ka bedeshay noloshiina?
Noloshaana wax badan bay ka bedeshay sababtoo ah farsamada horta waxaad barato waa waxaadi kuu muhiime meel kastood aadana waa la tegaysaa. Marka farsamada ayadeedan ku shaqeysana hadda waxaan dambiishas antalnaa masafta antalnaa suuq geysanaa waa iibsanaa, dharkii anaga karina bulshadaan ka gadnaa, dadka bacalayaalkalaan ka sii gadnaa, kuwa nairobi gaars jiraana u dirnaa, tuulooyinkaan ugu xeeranba u dirnaa. Marka waa farsamo aan biilka caruurta ayna ka raadinna waahad.
Marka horaan intaadan helin tababarkan ku saabsan farsamada gacanta iyo haatan ood farsamadii gacanta aad ku shaqeysanaysa kadib markaa tababar heshay, maxaa farqiga u dhexeeya?
Farqi baa u dhexeeya, hadda waxaan nahay dad wax bartay oo wax baray, dad wax sii bari kara, ayagana naftooda maarayn kara ayaa nahay. Annaga hadda macalimiin oo tababar dad siina, dad baa xitaa wax barna oo noo imaadaan oo lacag ku qaadana.
Markay timaado ooyo xero qaxooti joogta isla markaana farsamada gacanta ku shaqeysanaysa, waxaan ognahay gargaarka hay-adaha samafalka ee idinsiyaan idinkuma filo, marka doorinta leeg buu ka qaadan karaa kabitaanka nolosha qoyska?
Badan buu ka qaadan karaa sababto qof shaqeynaayo qof meel iska fadhiya way kala fiican yihiin. Hay-adaha waxay ay bixiyaan wax dadka ku filan maaha, umana dhowo oo xameynaha 120 camal eh, 90% kale in noloshaada aad kabto waxaa laga rabaa qofkii mas-uulka ahaa. Marka wax badan bay noo tartaa, waa farsamoon hadda aan ku tirsana noloshaana, inkastoo sida aan rabnaana ka helayna laakiin waa isku maaweelina.
Marka hooyo markay guriga joogto oo sidaad ka dhawaajisay raashin gargaar ku filan, iyo hooyadu inay gacanteeda wax ku soo saarata ka waran?
Wallahi tii gacanteeda wax ku soo saarataa muhiime, taas ayaana nolosheeda wax ka bedelaysa mustaqbalkeeda iyo caruurteeda.
Marka maxaad ugu baaqi lahayd hooyooyin fara badan oo soomaaliyeed baa ku dhegeysanaya in farsamada gacanta door intee le'eg bay ka qaadan kartaa horumarinta qoyska iyo bulshada?
Wallahi qofki intuu waxba baran lahayn inuu waxbartaa ka wanaagsan, jahliga wax walbuu ka waxaa ka fiican waxbarashada. Marka waxaan ku dhiirigelin lahaa haweenka kale ee guryaha iska jooga inay waxbartaan sida dharka, sida loo kariyo, sida wax loo talo, sida xarqaanka loo talo, sida cilaanka loo saaro. Farsamooyinku way fara badan yihiin, marka waxaan ku dhiirigelin lahaa inay waxun bartaan.
Barni Cali Maxamed, oo horaan ahayd hooyo guri jooga oo aan lahayn wax xirfada marka laga reebo hawsha gurigeeda, balse hadda waa hooyo leh xirfad ay ku shaqeysata kana hesho nolol maalmeedka qoyskeeda, kadib marka ay ku dhiirata inay barato farsamada gacanta iyadoo fursadan ka heshay hay-adda NRC, waxay dhanka kale taya dhowridda agabka ay sameeyaan u qaabilsan tahay ururka Yota Farsamo oo ah urur ay ku midaysan yihiin dumar bartay farsamada gacanta oo ku nool xerada qaxootiga ee Xagardheer ee xeryahan Dhadhaab. Waxay v o u sheegtay inay horaan ku tiirsanayd oo keliya raashinka gargaarka, balse hadda iyada ay gacanteeda wax ku soo saarato, nolosha qoyskeedana wax badan iska bedeshay.
Hadda waxaan hagaajinayaa dambiishaas oon ku sameynaya oo dhar laiga soo dirsaday Nairobi ayaan sameynayaa. Gruubka intiisa badanna way sameynayaan. Waxaan ka fiirinayaa kwalitiga ay leedahay dambiisha gruubka intiisa kale sameynayaan, aniga lafteydana gacantan ku hayaa.
Marka nolosha qoyskaaga maxay ka bedeshay farsamadan gacantaed ku shaqeysato kadib markaa tababar hay-adaha samafalka aad ka heshay?
Wax badan bay ka bedeshay. Waa shaqo aan uga soo tago subaxii gurigeyga oon ku xisaabtamaya bishii inay wax iga soo galaan. Wax badan bay nolosheeda ka bedeshay. Qof kaarka iyo hay-adda wixii ka imaada fiirinayaan ahaa awal, haddana waxaan ahay qof ku xisaabtamaya wuxuu gacantiisa kusoo saaray ee nolol maalmeedkiisa iyo wixii uu isku maarayn lahaa isaga iyo caruurtiisa.
Marka markay timaado ee hooyo xero qaxooti joogta farsamada gacantana ku shaqeysanaysa, waran iyo hooyo guriga iska joogto, maxaa farqiga u dhexeeya?
Wax weyn baa u dhexeeya. Hooyo guriga joogto oo hay-adda ama nin wax ka fiirinaysa iyo hooyo gacanteed wax kusoo saarinaysa isku mid ma ahan, isku soo wax qabadna ma ahan, isku waxgalna ma ahan. Annaga waxaana nin iyo qof kaleo shaqsi aan usoo marin baan gacantaana kusoo saarannaa, waynana anfacdaa, waana ku xisaabtannaa. Dhammaan hooyooyinkana waxaan leeyahay waxa bartaan waxbarashada, hooyo waxbaratay waa bulsho waxbaratay.
Marka ka waran markii laga tago dhanka darmaha iyo sidoo kale ac jayadaha iyo agabkan kale la hagaajinaysan ee haatan ii muuqda waxaa jiro kale inaad samaysaan dhanka rinjeynta dharka ka warra arrintaas
dharka rinjeynta aad iyo aad bay muhiim u tahay waa wax magaalada xagardheer suuqa bacadlayaasha yaallaan dhammaantood baan dhihi karaa dharka lagu gado waa dhar la rinjiyeeyey oo lagu soo saaray gacanta meelaha kale ee aanan xagardheer ama qaxootiha ka baxsan aad baa looga jecel yahay waa wax dhib yar oo haddii aad barato gurigaaga adoo iska joogta aad ku qabsan karto waa shaqa aad caruurtaada adoo dhex joogta aad maarayn karto waa shaqo aad iyo aad muhiim u ah waana shaqo wanaagsan waana shaqo wax kasoo gal leh
waxaad sheegtay in ganacsigiina uusan ku xirayn oo keliya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sida nairobi oo kale haatan dambiishan aad hagaajinayso ee lagaa soo dalbaday marka ka waran ganacsiga aad ku xiriirka aad la leedihiin meelaha ka baxsan xeryaha
meelaha kale ka baxsan xiriir fiican baan la leenahay qadka internetka ayaan wax ku iibsanaa nyota farsama haddii aad ku dhufato magaceeda aad qorto waxaa kuu soo baxaya alaabada kala duwan ee aan samayno annaga aan soo saarno kaarar baan leenahay aan siino markaa meelaha bulshooyinka iskugu imaadaan suuqyaha ay ka jiraan aan tagna aad baa naloola soo xiriiraa waanan samaynaa oo dhar baa naloo soo dirsadaa haddii uu dhar yahay iyo haddii ay alaabtan kale ee gacanta lagu soo saaray sida cawda dambilaha iyo dermaha iyo saldhiyaha iyo wax walba ay tahay
marka haddii aad u sharaxdo ee dadka ku dhagaysanaya sidaad u hagaajisaan dambiilaha ama sidaad dharka u rinjeysaan oo kale
dambiilaha waxaan u hagaajinaa horta waa hidiya dhaqankii dambiilaha waan soo samaysan jirnay dadki inagu horeyn way samaysan jireen lakiin waa dhaqankaa dalaga sii tagay dambiishu waxay ka caawinaysaa dadka oo ay waxgal ay u tahay bacda lagu adeegta ee gacanta ee dilaacaysa ee ama wasaqda kugu noqonaysa markaad guriga geyso dambiishi haddii aad iibsato lacag aad ku iibsato waa wax aad ilaa weligaa isticmaali karto waa wax muhiim ah wasaq iyo dhibaato aan kugu keenaynin waa wax qurux oo harage eh waa waxaan gacanta kaa xanuujinayn shay walba ood suuqa kasoo iibsato aad ku ridan karta horta bulshada muhiim bay u tahay marka waxyaalaha farada badan ee dhaqanka laga tegay bay ka mid tahay dhaqankii baan rabnaa inaan soo celino waana wax loo baahan yahay saliga sidaasoo kale taada balastig waa dirimaha hadda lagu seexda sijaayadaha la dhaha tayadooda aad uma wanaagsan markay dhowr bilood jiyaasho qoraxda ay ku dhacdo waxaa ka kacaysa wasaq iyo waxyaalo fara badan guriga wasaq bay u keenaysaa caafimaadku waxbay u dhimaysaa laakiin cawda waa dhir baxday waa dhir caafimaad leh waa dhir waxgal leh marka hidiya dhaqanka waa waxaan gacanteena kusoo saaran jirnay hooyooyinkeeni ayayheen ay soo isticmaali jireen bulshada waxaan u sheegay horta wax muhiim ahaa nooga xiran hidiya dhaqanka inaan isticmaalno lacagna way kaa soo galaysaa farsamo fiicanood bulshada u horseedayna way tahay
marka dhanka dharrinjeynta ka waran
dharrinjeynta dharka rinjigiisa hidiya dhaqan umaanan lahayn laakiin waa wax qurxin oo hadda soo baxday waana shaqo fudud waana shaqo wax ku oole inkastoo laleeyahay kimikaalka bulshada wax dhin bay u leeyihiin haddana haddii aad iska difaacdood waxyaalo caanay aad u isticmaasho ood maas iyo galafisi wax aad xirato waa shaqo dhib yar gurigaad ku qabsan kartaa meesha aad u baxdaad ku qabsan kartaa waa shaqo fudud waana shaqo wax weyn kaasoo galayaan
canab geedi maxamed waxay ku nooshay xerada qaxootiga ifo waxay in badan dadaal gelisay sidii ay ku baran lahayd farsamada gacanta gaar ahaan rinjiyeynta amaba midabaynta dharka way u rimowday riyadaasi hadda waxay ku shaqaysataa xirfadan waxayna dharka u suuq geysaa ilaa Mareykanka halkaasi oo laga soo dalbado waxay sidoo kale tababar siisaa dumarka kasoo jeeda qoysaska danta yar iyadoo v o oga warantay horaana u sheegtay in nolosha qoyskeeda wax badan iska bedeshay kuna rajo weyn tahay in meel sare ay ka gaadho xirfadan farsamada gacanta
xirfadeedu waxaa waaye dharkariska aniga marka hore waa la tababaray anigana hadda waxaan ku caawiyaa bulshada khaas ahaan haweenka tababarada inaan siiyo markaan tababarkaasi kadibna sida ay magaalada u geli lahayeen ee ugu shaqaysan lahayd xirfadahooda anigaba intaan la tababarin in muddo aan raadin inaan tababarka helo marka dambe alxamdulilah ilaah baa igu guuleeyey faa'iidaay leedan waan arkay oo yacni waa xirfad adiga aad wadato oo meelna aan kaaga harin markaad dhimato unbay kaa hari xirfadahaan bar waxaa waaye dharka kariska dharka la hagaajinayo waaye naqshadiisa kala duwan intaasoo naqshaduu leeyahay marka qaabka ugu hore marka ugu horeysa waxaad bari sida loo xirxiro oo dharka design loo sameeyo naqshadihii kala duwanaa loo sameeyo markaa kadib sida haddana wixii qalabkii loo diyaarsado oo rinjigii iyo alaabtii iyo wixii laiskugu dardaro markaa kadib hadda gabdhaha jooga xaafadan oo ani aan tababaray oo aniga markaan xaafadda ka maqanaa i caawiyo aniga yacni waxba kama qaadanin oo lacagi waxaa kuma tababarana faa'iido badanna way leedahay waan hagaajiyaa dharka meelo badanaan u dhiibaa sida si lamid bay ayagana ugu shaqaystaan haweenkii qaarkood waxaa jira awal inayba helin boqotulyoonka ama maalintaas ilmahooda caanahooda ayna heli jirin hadda laakiin alxamdulilah markay xirfadii barteen magaalada bay galeen magaalada bay deyn kasoo qaadanaya wixii way hagaajinayaan way magaaladay ka dhex gadanayaan wixii faa'iido kasoo baxana hadde reerka noloshiisa ku maarayaan wixii kalena lafihiina waxay u celiyaan dadka kasoo qaateen marka waana xirfad aad iyo aad u wanaagsan waxaan ku boorinayaa haweenka agoonta heysta haweenka aan raggooda la joogin oo ilmaha lagu caawinin gabdhaha ilmaha lagu deyriyey inay xirfadaas ay mudnaanta siiyaan oo ay bartaan xirfadaha kala duwan si mustaqbalka reerkooda iyo ilmahooda ay ugu shaqaystaan
canab tababarkan marka aad siiso haweenkan aad ka dhawaajisay inta aadan tababarka aadan siinin ma jiraa talooyin aad siiso waxaan ognahay inta badan in dadka fikir fara badan aysan ka haysanin tababarka iyo sidoo kale markaasi qaarkood aysan aaminsanayn in horumar lagu gaari karo marka maxay tahay talooyinka aad siiso maxayse tahay tababarada aad siiso
wallaahi walaalo way jirtaa talooyin aan siino sababtoo ah waxaaba jira dad aaman fahamsanayn muhiimadda ama xirfadan waxay leedahay ama waxay ka helayaan intaanan u bilaabin tababarka wacyigelin baan samaynaa haweenka waxaan u sheegnaa inay shaqaysan karaan oo wax soo saar leeyihiin oo gacantooda wax ku qabsan karaan haween badan waxa jira aan aqoon lahayn wax ta kuleena aan lahayn iska dhiban qarkood ragoodi la laayay oo dagaalada ku dhintay qarkood ilmi lagu deereeyo ragii muqaadaraad hadda 180 ama 90 ba aan dhaho dunida wax shaqay waa haween wax reeraha ta kule haween bay u badan yihiin haweenka wax bartana way iska yariin oo yaani intay iskuul tageen shaqo maanta qalin buu ku shaqaysanay way yariin marka inta aanan maxay eeto aanan tababar ka siinin waxaan ka dhaadhicinaa ama aan u sheegnaa inay wax walba qabsan karaan adduunka wax aan la sameyn karin inayna jirin hadii kartideeda iyo firfircoonideeda iyo niyadeeda aad yeelato marka wacyigelinta aan ku sameyno waxa kamida inay xirfadan xirfad faa'iido leh ay tahay ay muhiim tahay ay ka shaqaysan karaan ay wax soo saar leedahay oo xirfad fudud oo waligeen aan ka harinay tahay markaan ka dhaadhicinay kadib baan siinaa tababarkii markaan kadibna sidee magaalada u gali lahayn naqshadaha kala duwan si ay u sameyn lahayn suuqgeynti iyo qaabkii kalaan hadana ka sii dhaadhicina
kuwaasi waxay ahaayeen Cadar Haajir Cabdi, Barni Cali Maxamed iyo Canab Geedi Maxamed oo kamid dumarka bartay farsamada gacanta nooguna waramayay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab u qoyay bari Kenya. Halka aad naga dhageysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA ee barnaamijka toddobaadlaha caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaan Axmed Sales oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena.
Mahadsaned Axmed Noreegol. Dhageystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Magacaygu waa Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan Salas. Ku soo dhawaada warbixin kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinku hayno, waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka. Sidoo kale barnaamijka caawa waxaan uga hadli doonaa sida bulshada qaxootiga ah ay uga faa'iideysan karaan fursadaha waxbarashada ee ka jira xeryaha dhadhaab, iyadoo sanadihii lasoo dhaafay ay soo badanayeen dhalinyarada isaga taga goobaha waxbarashada. Waa maxay fursadaha waxbarasho ee ka jira xeryaha? Maxaa u diidan ardayda inay waxbartaan? Iyo sida waxbarashada dhalinyarada loogu dhiirigelin karo? Barnaamijka ayaan caawa ku faaqidi doonaa haddii rabbi qadaro, balse marka hore aan ku bilowno qofka qaxootiga toddobaadka. Doorka culimmada ay ku leeyihiin bulshada ayaa ah kaalin xoogan oo udubdhexaad u ah jiritaanka bulshada Soomaaliyeed. Waana dhaxalreeb sharaf iyo maamuus xoogan ku leh dhaqanka Soomaalida. Inkastoo sanadihii tagay isbedelka halali bulshada uu saameyn ku yeeshay doorkii culimmada, Cabdulaahi Maxamed Cabdi Gucun wuxuu ka mid ahay culimmada ku nool xeryaha. Waxaan ka wareystay kaalinta culimmada ay ku leeyihiin bulshada iyo habkii xilligii hore culimmada loo maamuusi jiray.
Bismillahi raxmaan raxiim, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Magacaygu waxa la yidhahdaa Cabdulaahi Maxamed Cabdi Gucun. Waxaan joogaa Kenya, gaar ahaan dhadhaab degmada dhadhaab. Afar bay dadku ahaayeen, culimo iyo caamo isogal, shacab iyo dowlad isogal bay ahaayeen, waana lagu libaani jiray marka la kala dambeeyey. Sababtoo ah markii oo Soomaalida waxay tiraahda ku maxamed haddii la yaabo Yaasiinka, dadku marka la yaabo oo ama abaara ay dhacaan oo abaaraha iyo laga yaabo wixii dhibaata, diinta loo noqon jiray, culimada loo noqon jiray, culimada la odhan jiray war ha la duceeyo, ducadana in la duceeyo diinta qabta. Rasuulkeena sallallahu calayhi wasalam wuxuu odhan jiray saxaabada sida maartay Cumar bin Khadaab oo kale, ashriknaa fii ducaa'ika yaa akhi, walaalkayo ducadaada nala walaaj oo noo soo ducee. Marka in la wada ducaysto oo Soomaalidu waxay ku maamadaa af aadan ku dambaabin yaa lagu ducaystaa. Marka in saasuu dadku dhaqankiisu marka la kala dambeeyo yuu ahaan jiray. Waxaan marka rabaa inaan u sheego masalada koowaad ay tahay in dadkii ay wada jiraan oo ay wada shaqeeyaan oo ay kala wada dambeeyaan oo is-cafiyaan baa dantooda ku jirtaa, dantooda adduunyo iyo dantooda aakharaba.
Sheekh Cabdulaahi, haddii aan wax kaa weydiiyo, waxaad dul istaagtaa wadaadka Soomaaliyeed qiimaha iyo doorkii uu kulahaa bulshada dhexdeeda in xilligii hore dadku sideedaba dadku dhaqanka Soomaaliya haddana waxaan u badneyn baadiyaha dhaqankaasay soo jireen ahaa. Carabuhu baadiyahaasay u badnaan jireenoo kelimooyinkoogii iyo shicirkoodii iyo loo soo qaataa. Marka wadaadku ama culimmadu waxay ku lahayd door aad iyo aad u qiimo badan oo laga dambeeyo oo la xushmadeeyo diintii iyo dadaalkeedii wuxuu ku jiraa in la isxushmadeeyo. Marka dadka wuxuu ku lahaa wadaadku ama culimmadu ay ku lahaayeen door weyn bay ku lahaayeen, dadkuna ruuxaantii aad bay ugu liibaaneen oo ay uga faa'iidi jireen.
Waa yahay marka baadiyaha la joogo, macalinka caruurta qur-aanka baro ee dugsiga markaas deegaanka ama beesha u hayo qaabkee baa lagu khidmayn jiray oo door sharafeed oo salee buu lahaa. Macalinka waa loo khidmayn jiray maasha allah, waa laga ducaysan jiray. Macalinka haddii macalinka kaafka loo gudo, in kaafka loo gudo way yaraan jirtay. Inta badan kaafka loo kordhigi jiray macalinka uge, macalinka si, macalinka ka farxi bay ahaan jirtay. Macalinku haddii la kaafka loo gudo waxay ka dhigantay macnaheedu macalinku ma waalaya, macalinka maxaa ku dhacay, way yaraan jirtay arintaasi. Haduu xataa
su-aal baa imaan jirtay marka macalinku la dhaho,
su-aal baa imaan jirtay, wayna yaray su-aashaasi. Oo macalinka aad baa loo qiimeyn jiray, waana lagu liibaanay macalinka. Marka waxaa loogu shaqeyn jiray, aan ognahay in maarata hadduu baadiyo joogo beerta, hadduu leeyahay beerta loo falo, xoolaha loo raaco, biyaha loo soo dhaamiyo, markaasuu macalinkuna ducayn jirayo. Ducadaasa diinta maaratay baa dadka ku dhici jirtay, ducadaas iyo kala dambeynta. Marka waxaan amri lahaa walaalaheen maarata soomaali meel kasta ay joogaan, sababta soomaalidu hadda waxay aad u hadalayaan abaarahan qaangaadhka ee soo jireenka ah ee laleeyahay. Dayrti baa xumaatay, gugi baa xumaatay, qofkii hadlaba badanaa abaarahaasu ka hadlaa. Waan ognahay meesha hadda xayl ay marayso ee kenya hadday noqoto, soomaalida joogta, soomaalida etoobiya joogta, soomaalida soomaaliya, wadanka soomaaliya joogta, intaba abaar qaangaadha ka jirta. Abaaraha marka waxaa lagaga bixi karaa koob, horta in la iscafiyo oo maaratay dadku ay iscafiyaan oo ay isu naxariistaan baa laga gudbi karaa, diintana ay u noqdaan islamaraantaaba. Waxaa la sameyn jiray marka culimada si gaara loo xushmeyn jiray, culimada guri qol gaara la fadhiisan jiray, caamadana meel gaara la fadhiisan jiray, wadaadada marka beerka iyo xaydha iyo aduum iyo gogol wanaagsan baa la siin jiray, waa laga farxin jiray, cad gaarana way lahaayeen, xushmad gaarana way lahaayeen. Marka waxaad moodaa hadda wixiiba in la fudaydsaday
wayahay in maalin waqtigii burburka dhacay 30 sano ee u dambeysay waxaa yaraaday doorkii culimada ay bulshada ku lahaayeen. Arintaasi maxaa sababay?
Waxyaaba badan marka sii maaratay baa jira oo ka qayb qaadan kara burburkii maaratay ee dowladii burburtay oo dadkii tafaraaruq iyo qax iyo iswaa iyo wadaadkii magaalada kitaab ku akhrisan jiray oo kitaabtiisii ka tegay. Waxyaaba badan baa runtii burburi kara, inkastoo shaydaanku awel ka yahay. Marka waxaan dhihi lahaa canada 7 la qabtaa culimoy doorkiina ka qaata oo maaragtay idaacadaha laga hadlo, dadka laysu keeno, dadka hala waaniyo, wacyigelintii culimadu ay kulahayd oo nabadgelyadu ay ku jirtay, oo dadka in diinta maaragtay loo dadaalo, oo dadka dhexdiisa la kala dadaalo oo laisxushmadeeyo, culimadu inay doorkeeda mar walba ay ka hadasho oo ay ka qaadato waa shay waajiba weye mar walbaba.
Ugu dambeyntii macalin, fariintaada maxay tahay?
Insha allahu tacaala waxaan fariintaeda u dambeysa waxay noqonaysaa oo aan waxaan kaloo dhihi lahaa howlahan la fududeeyey oo diintii la fudaydsaday, hadday diintii fududaato oo diintii la fudaydsado abaarahan iyo qaxan ma istaagayaan. Waa in gacmaha laisqabsado, laiswada cafiyo, yaan dadko dhan ku waynlaa insha allahu tacaala. Waxaan kaloo bahda maaratay v o eda aan iyadana dhihi lahaa doorkiina aad ku leedihiin shacabka iyo dadka weynahaba meel kasta ay joogaan aad door u weyn baad ku leedihiin. Meel kasta waa ladinka dhegaysaa, waqti baa ladin siiyaa. Idinkana waxaan idin dhihi lahaa ka siiya doorkii culimadu ay kulahayd dadweynaha, sida maaratay aad u hadashaan oo kale, inaad culimadana siisaan oo iyaguna la hadlaan oo barnaamijyo aad soo saartaan culimada iyo dadweynuhu ay ka wada hadlaan.
Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdulaahi Maxamed Cabdi Gucon oo aan u soo xulnay martida 7-aadka. Iminkana waxbarashada, xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya waxaa ku nool qaxooti ka badan 283,000 oo u badan Soomaali waqti dheer ku noolaa xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya. Qaxootiga ku nool xeryaha ayaa fursado badan ka helay barnaamijka caawinta ah ee hay-adaha gargaarka ay ka furiyaan gudaha xeryaha. Fursadaha bilaashka ee qaxootiga lagu taageero waxaa qayb ka ah waxbarashada oo heerar kala duwan ah, taas oo si bilaash ah qaxootiga ay uga faa'iideysanayeen sanadihii lasoo dhaafay. balse fursadahaasi ayaa xilliyadii lasoo dhaafay muuqanayay in dhalinyarada aysan ka faa'iideysan, iyadoo xeryaha ay ku soo badanayeen dhalinyarada ka hara waxbarashada, iyadoo dhaqaale badan lagu bixiyo taageerada waxbarasho ee lagu caawiyo qaxootiga. haddaba fursadahaasi maxay yihiin?
cabdisalaan, aada u mahadsan tahay saa igu soo dhaweysay barnaamijka v o a. magaciyga waa macalin xasan maxamed ibraahim, maamulaha ama center supervisor dhagaxley tved ama yeb center. la galay dhalinyarta khaasatan kuwa aan helin fursad ay ku aadaan ama entry grade ay ku aadaan jaamacada. dhagaxley yeb center waxay ka mid tahay
xarumaha lagu barto skilliska ama farsamada gacanta oo ku yaala xarooyinka Dhadhaab. Waxaana ka faa'iideysto arday aad u fara badan oo ka kala faa'iideysto xirfado kala duwan aan awoodin. Marka ardaydaas ayaan meesha ku haynaa, aan barnaa farsamo gacan ay kaga faa'iideysan karaan inay noloshooda ay ku maarayaan. Ardayda marka waxaa u furan oo skills badan oo ahayd ay bixisay inay ka faa'iideystaan. Qofba wuxuu jecel yahay ayuu sameeyaa. Koorsadana badanaa waa one year course ay u badan tahay. Koorsadaasha waxaa ka mid ah sharqaanka oo tailoring la dhaho, gabdhaha oo badanaa barto ayakana hair and beauty, cilaansaarta iyo qurxinta, electricalka ka mid ah, solar iyo DSTV installation ayaa ka mid ah, computer secretarial iyo web design oo laba koos kale ah ayaa ayakana ka mid ah, journalism iyo photography ayakana laba koos ayaa ka mid ah, jirijiri horaan plumbing oo qaybta biyigelinta, iyo waxaa kaloo jirijiri carpentry. Laakiin hadda arday loo waayay darteeda oo ka faa'iideysata ayaa loo joojiyey, laakiin inta kale guud ahaan way shaqaynayaan.
Dhalinyarada iskuullada ka baxa ayaa sheega in caqabado badan ay ku qasbaan inay ka haraan ama ay ka mashquuliyaan galashada waxbarashada, sida uu sheegayo Axmed Cabdi Iido oo ka tirsan xafiiska waxbarashada hay-adda LWF oo maamusha waxbarashada hoose dhexe ee xeryaha Dhadhaab.
Waxay sababtay marka ardayda qaarkood in ay subaxii shaqo tagaan xilligii iskuulka la soo aadi lahay, maadaama marka iskuulka ka laabtaan ay u baahan yihiin waxay cunaan ama waxay xirtaan ay u baahan yihiin, waalidkiina uusan u haynin dhaqaalaha isaga ee kaafin lahaa noloshooda uusan u haynin. Ardada qaarkood waxay ku qasabtay in ay shaqooyin yaryar, biidhaaminta, kabacasaynta, alaabaha maqaaxidaha inay dhaqdhaqaan oo macnaha ka doontaan nolol maalmeed ka doontaan ayay ku qasabtay. Taas marka waxay ku yeelatay saameyn aad iyo aad u culus waxbarashada ama tayada waxbarashada, sababtoo ah arday subaxii laga rabay inuu xiisada koowaad usoo xaadiro ku maqan banaanka, ku maqan shaqo, ku maqan markuu imaado ama laba xiisad ay dhaaftay ama hal xiisad ay dhaaftay uu imaado, sidii uu ula qabsada ama imtixaanaadka qaran markay imaadaan natiijada uu keeni karo waa dareemi kartaa, natiijadiisu marka way hooseynaysaa, taasoo marka guud ahaan saameyn ku yeelanayso waxbarashada.
Nolosha adag iyo shaqala-aanta ardayda waxbaratay ayaa ah mid ku badan gudaha xeryaha, taas oo dhaawac xoogan u geysan karta niyadda ardayda wax ku barta gudaha xeryaha. Haddaba sidee dhalinyarada loogu xiri karaa goobaha waxbarashada? Waa kan Bakar Xuseen oo ka mid ah aqoonyahanada xeryaha ku nool.
Horta awalan waxyaabaha oo lagu dhiirin karo ardayda inay wax ku bartaan waxaa ka mid ah fast, horta inay helaan cunno ku fiican, waayo arday walba oo meeshan joogo wuxuu ku fikiraa suu ku heli lahaa wuxuu maanta cun lahaa kutulyoomkiisa. Taas waxay dhibaysaa waxbarashadiis, waayo magaalada galaa uu soo xamaalnaa, waxbarashadiisna meel oo cidlo ku hilmaamaa. Qodobka labaad waxaa waaye in la helo macalimiin fiican oo tayo leh oo ardayda ku dhiirigelinayaan si fiican inay wax u bartaan, si fiican dadku ardayda wax u barayaan, sifo ardayga oo uu isku dhaho meeshan iskuul fiican waa macalimiin fiicana joogaan ka faa'iideyso waxbarashadaada, sida ay ku heli lahaayeen grade fiican ay ugu baasi lahaayeen imtixaanaadka dowladda. Number saddex, in oo lagu dhiirigeliyo la helo bulsho oo ku wacyigeliyaan in ay wax bartaan. Qodobka afaraadna waxay ila tahay ardayda markay iskuulaadka dhammeeyaan in loo sameeyo shaqo abuur oo sifa ay mustaqbalkooda ugu hagaajistaan, waayo arday ka horeeyay oo wax soo bartay oo jaamacadna soo dhammeeyay intaasoo kharash lasoo geliyay oo wuxuu arkaa xaafadda dhex fadhiyo, waayo shaqo la-aanta jirta waay. Ardaygii kale oo isdhahay hadda kadib nolol cusub bilaaw, waxbarasho aad iskuul iskeey, niyad wuxuu iska gelinaa ninkaanaaba meeshan jooga maxaa isku rafaadinaysaa? Marka absalan, intaas haddii xal loo helo ani waxaan aaminsanaa waxbarashada in ay heer sare ay noqonayso. Oo
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena waxbarashada ee barnaamijkeena caawa. Aan mikrofoon ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Noor Yigol oo barnaamijka la daadiinaya. Axmed Noor:
mahadsanid Cabdisalaan, haatana nala dhegeysta heesta toddobaadka.
Dawliya ila jonaaye kumati taliwa kudonaaye dabilaa naygu xeraaye leedile dar xumaa
This is the